Per la solena concerto last dimanche, la decnauan de januaro, finigis la 31a internazia festivalo de cristnascai cae pastistai cantoi en Benjin, en la suda Pollando. Temas pri la plei granda evento ligita cun la plenumado de la cristnascai cantoi en Europo. Miloi da musicchatantoi, dum la finala concerto pruvis che la loco de la festivalo sur la cultura mapo de Pollando estas tre firma. Nuniare la festivalai eliminadoi occasis en 30 locoi in Pollando, Italio, Litovio cae Ucrainio. El 1300 plenumantoi annuncitai por la eliminado, en la finala concerto presentigis 133 la pleibonai, 6 corusoi, 11 duetoi, 81 solartistoi, cae 35 ensembloi vocei, voci-instrumentai, folclorai cae parohai. En unuopai categorioi oni distribuis 28 premioin cae 29 distingoin. En ciui festivalai eldonoi gis nun partoprenis prescau 40.000 cantistoi, inclusive de plurnombrai corusoi. Inter la partoprenintoi estis sia tempe tute neconatai artistoi, kiel interalie actorino Alicia Bachleda-Zuruș au nun cantanta sur sceneioi de la tuta Europo, basulo Piotr Lempa.